Pērnaktī uz 21. jūniju liesmas izpostīja vēsturisko Rīgas pili vairāk nekā 3000 kvadrātmetru platībā. Kāpēc izcēlās ugunsgrēks un kurš pie tā vainīgs, līdz šim skaidrs atbildes nav bijis. Būvnieku un ēkas īpašnieku pieaicinātie eksperti katrs secināja ko citu savas puses vainu noliedzot. Tagad ar izmeklēšanas slēdzienu beidzot klajā nākusi policija.
Tātad uz vietas būvniecības procesā tikai pieļauti ugunsnedroši darbi, kas nebija pieļaujami objektā.
Kā norāda Valsts policijas krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins, pie krimināla atbildības saukts gan strādnieks, kas šos darbus veica, gan divas par ugunsdrošību objektā atbildīgās personas. Visiem trim piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Līdzās tam policija vērsusies arī pret Rīgas pils rekonstrukcijas veicējiem Skonto Būve un Reunere, kas veido pilnsabiedrību ZBRE.
Lai nodrošinātu mantisko regulējumu krimināla procesā uzlikti āresti šīm juridiskajām personām uz 62 kontiem, 111 dažādi gan transporta līdzekļa, gan būvniecības tehnikas vienībām.
Būvnieki par šādu rīcību ir neizpratnē, jo policijai jau iepriekš esot apliecinājuši. Kontos rezervēti 5 miljonu eiro ugunsgrēka zaudējumu sekšanai, ja tiesa atzītu būvnieku par vainīgu. Pēc pilnsabiedrības ZBRE juridiskā pārstāvja Viktora Tihonova teiktā, ugunsdrošības noteikumus iespējams pārkāpis apakšuzņēmēja Fritex darbinieks, un nav saprotams, kāpēc ģenerāla uzņēmējiem par to būtu jāatbild kriminālā, nevis civiltiesiskā kārtā.
Policijas lēmums būtiski ietekmē pašas pils restaurācijas darbus. Un tas ir pārsteidzoši, jo valsts kā pasūtītājs no vienas puses vēlas, lai pils tiek restaurēta līguma noteiktajā kārtībā, secībā, termiņos. No otras puses tiek piemērot līdzekļi, lai tas nenotiktu. Jo ir arestēti visi konti, tad tomēr tas apgrūtina norēķinus, pasūtījumus, izpildes un visu pārējo. Kāpēc policijai vajadzēja šo procesu padarīt par tagad tādu nevērtīgu, nevajadzīgu, atkal grūti spriest, un tāpēc arī klienti ieskatā ir secinājums, ko var tikai pievienoties, ka faktiski patiesībā ir cīņa par būvniecības tirgus ietekmēšanu pirmsvēlēšanu periodā. Nu, tie, kas saprotīs, sapratīs, kas nesapratīs, nesapratīs.
Šāda versija gan noliedz valsts policija, turpina Andrejs Grišins.
Procesa virzītāja uzdevums nav likvidēt uzņēmēju darbību kā tādu. Šie āresti ir uzlikti, lai nodrošinātu mantisko attiecību uz kriminālu procesā, un šeit var būt dažādi risinājumi. Jebkurā gadījumā juridiskam personām pastāv visas tiesības apspriedēt šos lēmumus.
Būvnieku pārstāvji jau vērsušies prokuratūrā ar pieteikumu par nesamērīgu policijas rīcību, arestējot tik daudz kontu un nenosakāmu naudas apmēru vēl pirms tiesa lēmus par vainīgo. Kā notikušais ietekmēs pašas Rīgas pils tālāko restaurāciju, pašlaik nav skaidrs. Pils apsaimniekotāja valsts nekustamo īpašumu pārstāvis Aivars Siliņš domā, ka darbi turpināsies.
Konti arestēti ir tikai uz noteiktu brīdi, jo ZBRE piedāvā šo bankas garantiju, kas garantēs līdzekļu atgūšanu jebkurā situācijā, ja ZBRE tiks paziņots par vainīgo ugunsgrēka situācijas izraisīšanā.
Tikmēr valsts policija ir pārliecināta, ka pierādījumi savākts pietiekami un jau tuvākajās nedēļās lietu plāno nosūtīt kriminālu vajāšanai. Māra Rozenberga, Latvijas radio.